กำหนดสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานุสติกรรมฐานในสมัยพุทธกาลนี่ก็จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกหรือการกำหนดรู้ในร่างกายเป็นก้อนธาตุเป็นอารมณ์การเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายเป็นที่ตั้งของสติต่อมานักปราชญ์ก็ได้เพิ่มเติมขยายลึกถึงคุณพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยใช้คำบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับเมื่อลมเข้าลมออกเพิ่มขึ้นหรือการยืนการเดินการนั่งการนอนก็บริกรรมภาวนาพุทโธนั่นพุทโธนี้เป็นสมถะกรรมฐานหรือเป็นวิปัสสนากรรมฐานอุบายวิธีที่ให้จิตสงบทั้งหมดเรียกว่าสมถะกรรมฐานทั้งนั้นอารมณ์ที่เกิดปัญญาก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาแต่วิปัสสนากรรมฐานที่ใจเราจะเห็นได้ก็ต้องเกิดจากพื้นฐานของจิตที่มีความสงบฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาจึงแยกกันไม่ออกนะไม่ใช่คนละเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละเป็นสิ่งเดียวกันแต่ถ้าสงบก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานถ้ามาเดินทางด้านปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเหมือนมีดเล่มหนึ่งยกขึ้นมามีสันกับมีคมมีด้ามก็มีปลายแยกกันไม่ได้นี่ว่าการปฏิบัติธรรมะทำไมเราต้องมาปฏิบัติก็เพราะว่าใจยังไม่รู้ยังไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้นว่าเราเกิดขึ้นมาเราก็รู้ว่ามีคำว่าเราคำว่าเขาคำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามาตั้งแต่เรามีความรู้สึกขึ้นมาเกิดขึ้นมานั่นนะการศึกษาเราเรียนก็มีเรื่องตัวเราทั้งนั้นแต่เวลาทุกข์เราก็ว่าเราเป็นคนทุกข์สุขก็เราเป็นคนสุขแต่พระเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยทั้งนั้นที่เราเกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ถ้าเราสร้างเหตุให้ทุกข์เกิดทุกข์ก็ย่อมจะเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ทุกคนก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าทำเหตุให้ทุกข์เกิดเหตุที่ทุกข์จะเกิดได้คืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนะทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมานี่เราเกิดขึ้นมาจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยได้ไหมก็ไม่ได้เราก็มีความยึดมั่นถือมั่นกัน 100% พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เราก็เริ่มที่จะให้มีปัญญารู้จักการให้ทานทำบุญเสียสละทรัพย์เพราะทรัพย์ที่เราหามาได้ต่างคนต่างก็ยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดมีแต่ความตนิดที่เหนียวก็เป็นภัยเพราะถ้ามันมากขึ้นกว่านี้ก็ย่อมจะมีการแย่งชิงกันคดโกงกันได้จึงต้องแบ่งความรู้สึกที่มีอุปทานมากนั้นให้มันน้อยลงไปโดยการทำบุญทำทานแล้วเก็บเอาไว้ในการดูแลเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวของเราต่อมาจิตนี้เราก็ทำตามอารมณ์ทั้งนั้นว่าเราต้องการความสุขอะไรเป็นความสุขของเราเราก็ต้องการเราก็ไม่สนใจในคนอื่นจะเป็นทุกข์ก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันทางกายและก็วาจาของสมเด็จพระศาสดาก็สอนให้เรารักษาศีลต่างคนต่างก็มีกิเลสแต่ต่างคนต่างก็สำรวมระวังกายกับวาจาเราก็อยู่กันได้ไ ไม่ชอบใจใจก็มีความปรุงแต่งอยากจะว่าบ้างอยากจะด่าบ้างทางกายอยากจะทำร้ายบ้างคิดนะสารพัดอย่างแต่ว่าเราไม่พูดแล้วก็เราก็ไม่ทำนี่ก็สำรวมอยู่ในศีลเราก็อยู่กันได้เพราะความพอใจความไม่พอใจก็มีเป็นปกติธรรมดานั่นแหละแล้วก็เราก็ไม่อยากที่จะเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจนั้นเรารู้แล้วความพอใจไม่ดีในความพอใจเราก็ไม่อยากเกิดความพอใจมากเกินไปเพราะความพอใจมากเกินไปก็เกิดความโลภะเกิดความโลภก็ไม่ดีแต่เราก็ยังห้ามไม่ได้ห้ามใจไม่ได้เพราะวิชาตัณหาอุปทานก็ครอบงำจิตใจของเราไว้เนี่ยยิ่งความคิดเนี่ยเมื่อนักปฏิบัติห้ามใจไม่ได้ความคิดมันก็โลดแล่นไปอย่างนั้นนะคิดไปทางโลภก็มีคิดไปทางโกรธก็มีคิดไปทางหลงก็มียิ่งรู้มากยิ่งคิดมากนะคุมยากก็ต้องพยายามบริกรรมพุทโธกำกับใจไว้ให้มากที่สุดไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีเลยตรงนี้ก็ย่อมจะอาจจะบังคับมากเกินไปก็เกิดความเครียดถ้าปล่อยมากเกินไปมันก็คิดไปสารพัดอย่างนะแม้แต่อยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์ทำไมอยู่ใกล้กับหลวงพ่อมันก็อดคิดไปไม่ได้ความคิดนี่บางครั้งเขาถวายของดีๆหลวงพ่อชาถวายน้ำส้มคั้นมาก็ไอ้วิตามินซีมันก็สูงดีนี่นะเนี่ยรู้ไปมากว่าน้ำส้มมีวิตามินมากความคิดแค่นี้ก็เป็นความดำริที่เป็นกิเลสมองเห็นสิ่งนี้ว่าดีแล้วมองเห็นสิ่งนั้นว่าไม่ดีจิตก็วิ่งออกไปแล้วคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมลมด้วยใจเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดพบเกิดชาติเกิดสุขเวทนาชอบใจเกิดอุปทานนะเกิดตัณหาเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแหละเกิดกิเลสละแล้วตัวกิเลสนั้นมันก็ย้อนมาปรุงแต่งให้เกิดสังขารเกิดความรู้สึกกิเลสที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งก็ได้มาปรุงแต่งก็เป็นสังขารนะเขาเกิดความหลงแล้ววิ่งขึ้นไปอีกเกิดอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดสังขารปรุงแต่งว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มีวิตามินอะไรมากมายแต่ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ห้ามความตายไม่ได้เมื่อเรายึดมั่นถึงมั่นในสิ่งนี้เราก็จะต้องมาตายมาเกิดเราก็คิดว่าชอบความชอบใจมันจะดีแต่จะพาเรามาตายพามาเกิดตายอีกเพราะยังติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลพัฒธรรมารมณ์นั่นแหละที่อยู่ในโลกนะหลวงพ่อชายก็เตือนสติอันนี้มันเป็นที่ตายเป็นบ่อนตายภาษาอีสานเป็นอย่างนั้นให้เราตั้งสติดีๆไม่ให้มีความคิดอะไรออกมาจากใจต้องพุทโธไว้ตลอดแม้บางครั้งเดินทางมาที่กรุงเทพหลวงพ่อชาท่านก็นอนในห้องพิเศษที่ตู้รถไฟชั้นพิเศษท่านให้อาตมาไปนอนข้างบนอาตมาก็ไม่กล้าไปพักหรอกเพราะท่านนอนข้างล่างนะเป็นสองชั้นแล้วพระในรูปไหนก็ไม่มีใครไปนอนเป็นเพื่อนหลวงพ่อด้วยนะพอหลวงพ่อมีอาการเดินแล้วจะคงเคงในเวลากลางคืนนี่เพราะอะไรเพราะกลัวความคิดมันจะวิ่งไม่หยุดนี่แหละเมื่อไม่มีใครไปเราก็ต้องไปแล้วก็ต้องควบคุมจิตไว้โดยพุทโธไว้นะให้มากให้หลับไปอยู่กับพุทโธนั้นตื่นอยู่กับพุทโธนั้นนี่ก็เป็นการฝึกจิตเ พราะอะไรเพราะความคิดความนึกปรุงแต่งเนี่ยมันไวมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ในศีลอยู่นักปฏิบัติก็ต้องควบคุมเอาไว้เมื่อมันคิดไปแล้วก็เป็นธรรมดาก็ปล่อยไปตั้งหลักใหม่นะจิตใจของเราบางครั้งมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปโปเป็นธรรมดานั่นแหละแต่ก็มีสติรู้ไว้ว่าความคิดเราเป็นยังไงความนึกปรุงแต่งเป็นยังไงก็ตัดไปละไปพยายามทำอย่างนั้นนี่ว่าตามดูจิตแต่จะไปละกิเลสเลยยังไม่ได้หรอกก็ตามรักษาจิตนะของเราไปในระหว่างวันมีโอกาสก็นั่งสมาธิควบคุมใจให้สงบนิ่งเมื่อใจของเรามันนิ่งแล้วองค์พระปฏิแก้วก็สอนให้เราเดินในด้านของวิปัสสนาคือความรู้แจ้งถ้าใจไม่นิ่งสงบเราจะคิดไปก็เป็นวิปัสสนึกคือนึกไปว่ากายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างหนึ่งก็นึกได้คิดได้แต่เมื่ออายตนะมากระทบกันเข้าไปสู่ใจก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นตาเรามองเห็นคนที่ไม่ชอบใจก็โมโหขึ้นมาแม้ระหว่างวันจะไปนั่งแผ่เมตตาภาวนาก็สบายให้อภัยได้แต่เมื่อมาเจอเข้าจริงๆแล้วเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราเกิดตัวเข้าขึ้นมาอีกเกิดไฟก็คือโทสะขึ้นมานี่ยังไม่ผ่านตอนกระทบก็ต้องฝึกไปพิจารณาไปว่าชีวิตเกิดมาก็ต้องตายคนเรารวยมากขนาดไหนก็ตายรวยก็ตายจนก็ตายมีปัญญามากก็ตายมีปัญญาน้อยก็ตายตายทั้งนั้นรวมลงแล้วก็ทุกคนก็จะต้องตายก็จะเกิดทิฏฐิมานะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราของเราได้ยังไงในเมื่อร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยมาโชคข่าวการพิจารณาให้จิตของเรามันสงบลงมาจากตัวโลภะโทสะโมหะที่มันมีความรุนแรงให้สงบเข้ามาแล้วก็มันฝึกฝนอบรมจิตของเราให้มีสติให้มากสติกับสัมปชัญญะนี้มีมากเป็นธรรมที่มีอุปการะในการปฏิบัติส่วนตัวสมาธิมีมากมีน้อยก็สำหรับที่เราจะมาพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์โดยมีทานโดยมีการเสียสละความเห็นแก่ตัวโดยมีศีลการควบคุมกายวาจาของเราไว้เป็นพื้นฐานถึงจะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็อดทนไว้พิจารณาไว้จนตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้เห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราแต่โลภก็ยังมีโกรธก็ยังมีหลงก็ยังมีอยู่แต่ก็มีสติรู้ว่ามันไม่ใช่เราอย่างนางวิสาขามหาปาสิกามีหลานที่รักก็ยังมีความหลงอยู่ก็ยังรักหลานคนนั้นมากเพราะทำกิจการงานแทนนางได้แต่เมื่อหลานนั้นเสียชีวิตลงไปนางก็เสียใจมากเห็นไหมยังร้องไห้ได้เสียใจจนมาตั้งสติไม่อยู่แต่ว่านางก็รู้ว่าจะต้องแก้จิตยังไงก็เข้าไปหาองค์สมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนให้ธรรมะให้สติว่าถ้าเธอมีของสักร้อยอย่างที่เป็นที่รักเธอก็ต้องเสียใจนะร้อยอย่างทีเดียวเพราะความพัดพาเกี่ยวของรักของชอบใจนั้นจะต้องเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระศาสดาตรัสสอนธรรมะแค่นี้นางก็มีสติยอมรับความเป็นจริงทั้งหลายคนนั้นจะเป็นคนดีมีศีลธรรมช่วยเหลือกิจการงานในด้านพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าสังขารไม่เที่ยงมีสติกลับเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาสติอาจจะแตกไปได้ก็ต่างกันตรงนี้รอบกว่าหลงก็มีเหมือนกันแต่ต่างกันตรงว่าอีกคนหนึ่งมีสติควบคุมได้มีพระโสดาบันนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายก็ปฏิบัติถึงได้ถ้าทั้งใจปฏิบัติพยายามให้ทานรักษาศีลฟังธรรมะ ให้สม่ำเสมอเป็นประจำเป็นอจินกรรมเป็นกรรมฝ่ายกุศลที่เราทำอย่างสม่ำเสมอระลึกขึ้นมาในการให้ทานใส่บาตรทำบุญใจก็ผ่องใสระลึกถึงความดีศีลธรรมที่เราได้สมาทานใจก็เบิกบานมีความสงบเห็นไหมว่าเมื่อเราทำความดีแล้วระลึกถึงความดีก็จะมาเป็นศีลานุสติกรรมฐานจาคานุสติกรรมฐานระลึกถึงการให้ทานเป็นอารมณ์ระลึกถึงการรักษาศีลเป็นอารมณ์ก็เป็นกรรมฐานอย่างใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นยอดของบุญน่ะกรรมฐานนี้ทำยากกับเพื่อนเพราะว่าตัววิชาตนาประทานชอบจะมาปรุงแต่งใจของเราให้ไปตามอารมณ์ซะมากกว่าเราจะมาคบเพื่อนใหม่คือกรรมฐานนี่ตัวกิเลสจะไม่ยอมก็ต้องฝึกต้องฝืนกันเหมือนเราฝึกเด็กๆเด็กๆอะไรที่เขาชอบใจเขาก็จะทำสิ่งนั้นนะบางครั้งก็ชอบในเรื่องของเกมก็เล่นมากเกินไปจนการเรียนก็เสียพ่อแม่ก็ต้องฝึกต้องบังคับต้องขู่ต้องเข็นปล่อยตามอารมณ์ไม่ได้นักปฏิบัติใจของเราก็เหมือนกันปล่อยตามอารมณ์ไปไม่ได้เพราะจะเป็นไปตามของอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแต่เราไม่ต้องการความทุกข์แต่สร้างเหตุทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเราก็จะต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่คือปัญญาคือเดินมรรคนะเพื่อไม่ให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะเรารู้เท่าทันในกองสังขารตามความเป็นจริงยอมรับนับถือได้ว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาหาตัวหาตัวแน่นอนไม่ได้ใจเราก็สบายเมื่อได้สิ่งใดมาก็มีสติเสียไปก็มีสตินะรู้จักแล้วก็พยายามค้นขวายหาที่พึ่งทางใจเอาไว้ก็คือความดีเพื่อใจของเราก่อในความดีเอาไว้ใจจะได้ผ่องใสแม้จากโลกนี้ไปแล้วก็อาศัยความดีในบุญกุศลนั้นน่ะเป็นพลังงานที่ละเอียดนะให้จิตของเราที่จะไปเกิดในภพชาติที่ดีต่อไปพัฒนาสูงสุดจนว่าข้ามพ้นจากภพชาติทั้งหลายนะสู่พระนิพพานได้แต่ในเบื้องต้นเอาเราเป็นว่าเราพยายามจะปิดกั้นอบายภูมิซะก่อนพระโสดาบันนี้ปิดกั้นอบายภูมิได้ไม่ไปเกิดในภูมิที่ตกต่ำจนนรกเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานเราจะไม่เกิดในภูมิที่ต่ำนั้นได้จะทำยังไงต้องมีศีลศีล5ประการนี้เป็นหลักนะพยายามทำให้ได้ให้กำลังของศีลบารมีเหล่านี้เป็นปรมัตถบารมีให้ได้แม้ว่าสมาธิจะได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นธรรมดาแต่ตัวศีลที่จะเจริญอยู่ในมรรคาของเราต้องมั่นคงแข็งแรงจะเป็นผลให้สมาธิและปัญญาที่จะเกิดมาที่จะพอรู้ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสอันเป็นสังโยชน์เครื่องร้อยรัดใจของเราได้ไม่ต้องสงสัยบางคนสมัยอาตมายังไม่ได้บวชก็มีอุบาสญาติโยมทั้งหลายไปถามหลวงปู่ชุ่มโพธิโกต้องทำเป็นพระอรหันต์ด้วยนะถามพระโสดาบันเป็นยังไงท่านก็ไม่อธิบายมากท่านบอกว่าเรามีทำบุญหรือยังศีล5เรามีหรือยังศีล5มีแล้วเราเจริญสมาธิหรือยังท่านจะถามกันไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราจะรู้ในใจของเราเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูเองจะเกิดจากการปฏิบัติถ้าบอกไปก่อนก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเจริญอยู่ในมรรคอย่างนี้มีศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราจะหายสงสัยพอเรารักษาตาของเราให้ดีเราก็จะเห็นแสงสีทั้งหลายได้ไม่สงสัยว่าสีขาวเป็นยังไงนะเป็นเหมือนกับเมฆปุยเมฆขาวนั่นเราจะไม่สงสัยละเหมือนกับสำลีขาวๆมาตาเราดีแล้วก็มองเห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมารักษาตาก็ต้องมารักษาใจของเราให้เกิดปัญญาตัวปัญญาจริงสำคัญว่านัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีการเรียนในโลกก็ต้องมีปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ในโลกเราก็ต้องมีปัญญาการทำการงานเราก็ต้องมีปัญญา การปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องมีปัญญารู้หนทางคบกับนักปราชญ์บัณฑิตที่ท่านรู้ทางในการปฏิบัติเพราะถ้าเกิดว่าเราผู้ที่ไม่เข้าใจมาสอนเราเราจะหลงทางไปได้เช่นสอนว่าการพิจารณาคณิกาสมาธิเกิดเห็นธรรมได้นะก็เห็นได้บ้างเห็นน้อยแต่ถ้ามีสมาธิมากกว่านั้นก็เห็นได้มากกว่าเหมือนแว่นขยายซึ่งมีกำลังน้อยเราก็เห็นได้น้อยแว่นขยายมีกำลังมากก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นไปจนตัดสินใจได้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานั้นสมาธินี้ก็สำคัญเพราะเป็นหนึ่งในองค์อริยมรรคบางทีจะเข้าใจว่าผลพุทโธเป็นสมถะแล้ววิปัสสนาจะเกิดตรงไหนสู้จะเรียนวิปัสสนาดีกว่าเป็นทางลัดเลยอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดนะแต่เราวิปัสสนาก่อนก็เพื่อให้เกิดสมาธิทำสมาธิแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาจะไปด้วยกันมันมีดเล่มหนึ่งยกขึ้นมามีทั้งสันทั้งคมไม่ต้องสงสัยหรือเราพิจารณากรรมฐานบทใดบทหนึ่งไม่ต้องสงสัยว่าจะเห็นธรรมได้ไหมเช่นพิจารณาความตายเราก็เชื่อเราว่าจิตจะต้องเป็นอัปปนาสมาธิถึงจะเห็นธรรมได้แต่ในตำราพิจารณาความตายก็เข้าสู่ได้แค่อุปจารสมาธิเท่านั้นแต่ถ้าเราทำได้คล่องแคล่วดีต่อไปแล้วจะกำหนดรู้ลมหายใจจิตของเราก็จะสงบเป็นอัปปนาสมาธิไปเองเพราะพื้นฐานจิตของเราดีแล้วทำอะไรก็ได้เมื่อเรามีสติปัญญาที่ดีเราทำการงานอะไรก็สำเร็จฉะนั้นเหมือนกันขอให้ตั้งใจภาวนาและก้าวหน้าในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด